է. Առաջիկա կյուրակե օրը պարոն Մաշտոցյանը հարմար գտավ այցելել Ագապյաններին, յուր ծանոթությունը հաստատելու և յուր ապագա հարստացվին իմոտո ճանաչելու համար։ Նա ոչինչ տեղեկություն չուներ այն դժգոհությունից, որ տեղի էր ունեցել Ագապյանների և պարոն Սիմբրյանի մեջ։ Երբ ծերուկ սպասավորը հայտնեց օրիորդ իշխանուհուն մի անծանոթ հյուրի գալուստը, նա հրամայեց առաջնորդել նրան յուր մոտ, որովհետև մայր իշխանուհին դեռ եկեղեցումն էր։ Ինքը օրիորդը այդ ժամանակ նստած էր դաշնամուրի առաջ և երգում ու նվագում էր։ Մտնելով դահլիճը, պարոն Մաշտոցյանը լսեց օրիորդի դաշնահարության և երգի ձայնը։ Նա մի քանի րոպե կանգ առավ դահլիճում, չհամարձակվելով խանգարել իշխանուհու մուսաներին։ Օրիորդը երգում էր ոգևորված։ Նրա անուշ և ոլորուն ձայնը, միախառնվելով դաշնամուրի բեկբեկուն և սրտաշարժ հնչյունների հետ, ստեղծում էր մի հրաշալի մեղեդի, որով բանաստեղծը երգել էր մի օր սիրո անմահությունը։ Քանի գեղեցիկ պատկերներ նկարվեցան այդ րոպեին երիտասարդի երևակայության առաջ։ Նա հանկարծ մտաբերեց այն բախտավոր օրը, երբ Ամալյան յուր սիրելի ամուսինը կլինի և յուր տան մեջ էլ նույնպիսի ոգևորությամբ կերգի և կնվագի դաշնակը։ Այն ժամանակ նա կհիշեցնե նրան այս միևնույն օրը, երբ ինքը դահլիճի մեջ կանգնած զմայլմամբ լսում էր իրեն, առանց համարձակվելու խանգարել նրա մենավոր ոգևորությունը։ «Այսօր ես այստեղ կանգնած եմ անվստահ հույսով, թե արդյոք պիտի հաջողեմ քեզ ժառանգելու»,» մտածում էր ինքն իրեն երիտասարդը։ «Բայց կգա երևի մի օր, երբ ես առանց քո գիտության կկանգնեմ իմ սեփական դահլիճում և այսպես կլսեմ քո դաշնահարությունը»։ «Բայց ով երջանկությանս, այն ժամանակ այսպիսի կասկածներ չեն տանջիլ ինձ, այն ժամանակ հանգիստ սրտով կսպասեմ քեզ հետ գրկախառնվելու րոպեներին»։ Բայց նա երկար չկարողացավ այս երազներով զբաղվել։
«Դուք կարող եք ներս գնալ»,»
լսեցրեց յուր անհաճոտ ձայնը ծերուկ առաջնորդը։
«Երգելուն մի նայեք, մեր իշխանուհին ամեն օր երգում է»։
Մաշտոցյանը կարծես քնից արթնացավ։ Նա չէր սպասում սպասավորի նկատողությանը, որովհետև չգիտեր էլ, թե նա յուր հետևում կանգնած է։ Այժմ ստիպված էր առաջ գնալու։ Երբ ներս մտավ, իշխանուհի օրիորդը դեռ երգում էր։ Նա այնպես ձևացրեց, իբր թե չէ նշմարում Մաշտոցյանին։ Վերջինս մնաց կանգնած, մինչև որ օրիորդը յուր նվագը վերջացրեց։ Դարձնելով յուր դեմքը, նա տեսավ Մաշտոցյանին։
«Օ, դուք այստեղ, հազար ներողություն, ինչպես պատահեց, որ ես ձեր գալը չիմացա»։
Զարմացմամբ բացականչեց օրիորդը և քաղաքավարությամբ առաջարկեց նրան նստել հանդիպակաց բազկաթոռի վերա։ «Իշխանուհի, դուք այնպես գեղեցիկ և այնքան հրաշալի եք երգում, որ ես կցանկանայի ամբողջ օրը աննկատելի մնալ ձեզանից, միայն թե լսեի ձեր կախարդող մեղեդին»։
«Շնորհակալ եմ ձեր հաջողության համար, ես հազիվ թե արժանի եմ նրան»,» ժպտալով պատասխանեց օրիորդը։
«Հաջողություն? Երբեք, ես ճշմարտություն եմ ասում, օրիորդ, հաջողախոսելու բնավ տեղիք չունիմ»։
«Ավելի լավ, ուրեմն ինձ մնում է ուրախանալ, որ մի բանով կարողացել եմ ձեզ զվարճացնել»,»
նկատեց օրիորդը ինքնագոհ ժպիտով։ Այսուհետև Մաշտոցյանը և իշխանուհին, որոնք խոսակցության մի կարևոր նյութ չունեին, բայց պարտավոր էին միմյանց զբաղեցնել, սկսան, ինչպես բնական էր, խոսել իրենց ծանոթության սկզբնապատճառ պարահանդեսի, նրա մեջ տեղի ունեցած անցքերի, մի քանի աչքի ընկնող անձնավորությունների և այլ այսպիսի աննպատակ բաների վերա։ Վերադարձավ եկեղեցուց և մայր իշխանուհին, որը յուր կողմից նույնպես քաղցրությամբ ողջունեց երիտասարդի գալուստը և սկսավ ընկերակցել նրանց խոսակցությանը, ավելացնելով մի քանի նոր պատմություններ երկու երիտասարդներին անծանոթ անցյալից։ Այդ պատմություններից երևաց, որ Մաշտոցյանի պապը շատ սրտակից բարեկամ էր եղած իշխանուհու հոր հետ, իսկ հայրը դրացի ընկեր նույնիսկ իշխանուհու հետ, թե մի ժամանակ նրանց տունը գրեթե մեկ էր, թե ամեն օր այդ երկու դրացիները միասին էին ժամանակ անցուցանում
միասին ուտում, խմում և քեֆ անում։ Թե ինչպես հիմա ժամանակները փոխվել են, ինչպես դրացության բարեկամությունը մոռացվել և նրա օրենքները խախտվել են, և այլ այսպիսի հին ու անպետք ճշմարտություններ։ Այս բոլոր աննպատակ խոսակցության ժամանակ երեք խոսակիցներն էլ որոշ նպատակ ունեին իրենց համար։ Երիտասարդ Մաշտոցյանը ուշի ուշով դիտում էր օրիորդ Ամալիային, որ յուր կարծիքով յուր անբռնաբարելի սեփականությունն էր։ Վաճառականին հատուկ սրամտությամբ նա քննում էր նրա արտասանած ամեն մի խոսքը, նրա յուրաքանչյուր հայացքը, ժպիտը, շարժմունքը։ Նա կարծում էր, թե այդ ճանապարհով կարող էր ուսումնասիրել յուր ապագա հարստացուին և նախքան առաջարկություն անելը ճանաչել նրան։ Սա իհարկե մի տղայական խորամանկություն էր, որ նրան մի ճշմարիտ եզրակացության հասցնել չէր կարող։ Մի կին ճանաչելու համար շատ քիչ են ոչ միայն վարկենական այցելությունները, այլև տարիների կենակցությունը։ Կինը մի գաղտնիք է, որի բանալին յուրաքանչյուր անգամ նորից պետք է ստեղծել, ըստ որում նրա բարոյական կազմությունը ոչ մի տեսական օրենքի չէ ենթարկվում։ Նույնիսկ փորձառու մարդիկ ընդհանրապես կանանց մասին խոսելու ժամանակ զգուշանում են որոշ կարծիքներ հայտնելուց, որովհետև մի կնոջ վերաբերությամբ ունեցած փորձառությունը անպետք է լինում մյուսի համար։ Հետևապես մի երիտասարդ Մաշտոցյանի համար շատ վաղ էր օրիորդ Ագապյանին ճանաչել դեռ յուր առաջին ծանոթության ժամանակ։ Իսկ վերջինս, չնայելով, որ արդեն մերժել էր Մաշտոցյանի հետ ամուսնանալու առաջարկությունը, այս ու ամենայնիվ ոչինչ ջանք չէր խնայում նույն երիտասարդի ներկայությամբ ավելի գեղեցիկ և շնորհալի, ավելի խելոք և զարգացած երևալու, քան ինչ որ էր իսկապես։ Սա մի բնական ձգտում էր, հատուկ ցուցամոլություն։ Բայց քննիչ երիտասարդը չէր տեսնում այդ բանը։ Ամալիայի գեղեցիկ աչքերը նրան խանգարում էին։ Ինչ մայր իշխանուհուն էր վերաբերում, նա առաջ աշխատում էր գտնել երիտասարդի մեջ մի աչքին գնող պակասություն։ Խելքի մեջ լիներ այդ, թե դեմքի վերա, որպեսի կրկին անգամ յուր եղբորից առաջարկություն ստանալուց այդ պակասության առարկությամբ ազատվեր նրանից։ Բայց երբ տեսավ երիտասարդը ամբից էր, ըստ յուր քննության, այժմ մտածում էր ունենալ նրան ի նկատի, որ եթե իշխանների ու գեներալների բանը չհաջողվի, գոնե այս հարստությունն էլ է մնա իրենց, որովհետև իշխանուհին փորձով գիտեր, որ հարստացու աղջիկներին միայն մի անգամ են հետամուտ լինում։ Խելք ունեցողը այդ մի անգամը չպետք է ձեռքից տա։ Բայց պարոն Մաշտոցյանը զգաց, որ հակառակ ընդունված սովորության երկարացան յուր այցելության ժամերը։ Նա պատրաստվում էր արդեն դուրս գալու, երբ ներս մտավ իշխան Ջոմարջիձեն։ Մաշտոցյանի ներկայությունը պարոն ուսուցչի վերավ վատ տպավորություն արավ։ «Ուրեմն սրանք կատակ չեն անում», մտածեց նա ինքն իրեն։ «Այս բուրժուան կամենում է հափշտակել իմ սեփականությունը»։ Երբ Մաշտոցյանը դուրս գնաց, ուսուցիչը խորամանկությամբ մոտեցավ մայր իշխանուհուն և կեղծավոր ժպիտով հարցրեց. «Կարող եմ արդյոք շնորհավորել իշխանուհուն յուր սիրելի դստեր արժանավոր նշանադրությունը»։
«Նշանադրություն»?» զարմացմամբ բացականչեց իշխանուհին. «Այդ առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում»։
«Մի ծածկեք ձեր բարեկամից այն, ինչ որ բոլոր քաղաքն արդեն գիտե»,
շարունակեց Ջոմարջիձեն խորամանկությամբ։
«Ես միայն կարող եմ ուրախանալ ձեր դստեր բախտավորության համար»։
«Իշխան, այդպես բան չկա դեռ, ձեզանից ծածկելու ոչինչ չունինք»։
«Ուրեմն ինձ սխալեցրել են»։
«Անպատճառ»։
«Բայց ում համար են ասում, թե Ամալիայի փեսացում է»։
«Ահա այս երիտասարդ վաճառականի»։
«Եվ եթե թույլ կտաք ինձ անկեղծ լինելու, կասեմ, որ մեր իշխանների շրջանում շատ արհամարանքով են նայում ձեր այս ընտրությանը»։ «Իշխանուհիներից շատերը ափսոսանքով են խոսում օրիորդ Ամալիայի մասին և խիստ զարմանում են, որ նա թույլ է տվել իրեն այդպես անխղճաբար յուր անուն անպատվելու»։
«Ինչ, ուրեմն գտնվել են մարդիկ, որ հավատացել են այդ շինծու լուրերին»,»
հեգնական ժպիտով հարցրեց իշխանուհին։ Այդ դեռ բոլորը չէ,
շարունակեց ուսուցիչը.
Մեր երիտասարդ իշխաններից մեկը, որ հայտնի է մեր մեջ յուր զարգացմամբ և կալվածների մեծ հարստությունով, և որը տեսել է Ամալիային պարահանդեսում, պատրաստվում է եղել այս օրերս, օրիորդի ձեռքը խնդրելու, բայց լսելով այդ դժբախտ լուրը, հուսահատվել է, և ինչպես ասում են վճռել է հեռանալու քաղաքից, այդ անհավասար ամուսնության հարսանիքը չտեսնելու համար. Աստված իմ, աստված իմ, այդ քո եղբայրը, մայրիկ, քո եղբայրը մեզ պիտի խայտառակի աշխարհքում,
վրդովված բացականչեց Ամալյան դեպի մայրը դիմելով.
Անպատճառ նա է այդ մասին խոսացել փողոցում, և լսողները տարածել են ամենտեղ. Հանգիստ եղիր աղջիկս, իմ եղբայրը այդ մասին խոսել չէր կարող, քանի որ այդ արդիվ մեզ մոտ խոսք ու զրույց չէ եղել,
խորհրդավոր ձայնով և ակնարկությամբ խրատեց մայրը աղջկան.
Ինչ հարկ կա վրդովվելու մի հնարած լուրի համար? Բոլոր աշխարհքն էլ գիտե, որ իշխան Լևոն Ակապյանի աղջիկը մի փերեզակի որդուն ամուսին չի դառնալ, որքան էլ որ նա հարուստ լինի. Իսկ ձեզ, իշխան,
դարձավ նա դեպի ուսուցիչը,
խնդրում եմ հերքել ձեր շրջաններում այդ լուրի ճշմարտությունը. Մենք թշնամիներ շատ ունենք, և այդ զրպարտությունն անշուշտ նրանցից մեկի գործն է։
Այս ասելով իշխանուհին հեռացավ, կամենալով ժամանակ տալ սրտացավ ուսուցչին պարապել յուր աշակերտուհու հետ։ Անցյալ դասերի մի քանի կրկնություններից ետ, որոնք տեղի ունեցան մայր իշխանուհուն ապահովեցնելու համար, իշխան Պլատոնը կրկին հետամուտ եղավ իրեն հետաքրքրող ճշմարտությանը։
Ամալիա, ստույգ է արդյոք իմ լսածների վերաբերությամբ ձեր մոր տված հերքումը, ասացեք ինձ ճիշտը, որովհետև ինքներդ գիտեք, որ ձեր ապագա բախտավորության խնդիրը վաղուց իմ հոգացության առարկան է դարձած։
Ամալյան չպատասխանեց։
Օրիորդ, մի ծածկեք ինձանից ճշմարտությունը,
թախանձեց ուսուցիչը,
անհրաժեշտ է, որ ես այն այսօր է վետ իմանամ, որովհետև կա մի վճիռ, որի լավ կամ վատ վախճանը պիտի որոշե ձեր բախտը։
Օրիորդը սկսավ տարուբերվիլ։ Նա վախենում էր, թե միգուցե յուր համառությամբ փչացներ մի գործ, որ արդարև մեծ բախտ պիտի ստեղծեր յուր համար։
Իմ մոր հերքումը ճշմարիտ է միայն իմ վերաբերությամբ,
պատասխանեց վերջապես Ամալյան։
Բայց ճշմարիտ չէ իմ մոր եղբոր վերաբերությամբ։ Նա արդարև առաջարկել է ինձ ամուսնանալ Մաշտոցյանի հետ, և ես բաց էի բաց մերժել եմ նրա առաջարկությունը։
Տեսակ, իմ գուշակությունը սխալ չէր։
Ես ասացի, որ մոր եղբայրդ այդ դիտավորությամբ է ծանոթացրել ձեզ Մաշտոցյանի հետ, իսկ դուք չէիք կամենում հավատալ։ Իրավունք ունիք, ես սխալվում էի,
պատասխանեց օրիորդը, և տեստելով, որ արդեն բացվել է ուսուցչի առաջ, կամեցավ օգուտ քաղել այդ դեպքից։
Այժմ դուք ինձ ասացեք, ով է այն հարուստ իշխանը, որ պատրաստված է եղել այս օրերս իմ ձեռքը խնդրելու,
հարցրեց նա ուսուցչին։
Այն իշխանը, ներեցեք, նրա անունը չեմ կարող տալ, ժպտալով պատասխանեց վերջինս։
Խնդրում եմ, աղաչում եմ, ինձ մի մերժեք,
թախանձեց օրիորդը։
Գոնե ասացեք ինձ միայն նրա անունը։
Նրա անունը?
Այո, միայն անունը։
Իշխան Պլատոն Ջոմարջիձե, ձեր ամենախոնար ծառան։
Օրիորդը շառագունեց, աչքերը խոնարեց դեպի գետինը։
Երևի դուք այդ պատասխանին չէիք սպասում, այնպես չէ,
հարցրեց ուսուցիչ իշխանը։
Ես չէի կարծում, թե դուք այսպես կամաչեցնեիք ինձ։ Ես ձեր մասին երբեք չէի մտածել,
կակազեց օրիորդը։ Բայց մի խորհրդավոր հայացք, որ նա գաղտագողի ձգեց յուր ուսուցչի վերա, արդեն մատնեց այն ներքին գոհունակությունը, որ նա զգում էր այս հայտնության վերաբերությամբ։
Երբեք, ինչ եք ասում, Ամալիա,
Միթե թույլ կտաք ինձ հավատալ, որ դուք երբեք իմ մասին չեք մտածել։ Այսինքն, ես կամենում եմ ասել, թե երբեք չեմ մտածել, որ դուք այդպիսի առաջարկություն կանեիք ինձ։ Ես արդարև ձեզ հարգում եմ, իբրև իմ ուսուցչին, բայց վերջապես ես չեմ կարող բոլոր ասել։
Ես հասկանում եմ, օրիորդ, հասկանում եմ, դուք կամենում եք ասել, թե ես ձեզ հարգում եմ, բայց չեմ սիրում, այնպես չէ։
Ոչ, այդ էլ չէ, ես չեմ ասում, թե չեմ սիր, ախ, բայց գիտեք, ես ամաչում եմ։
Ուրեմն դուք ինձ սիրում եք, Աստված իմ, ասացեք, Ամալիա, ասացեք, որ դուք արդարև ինձ սիրում եք։
Ոգևորված բացականչեց երիտասարդ իշխանը և հանկարծ առանց քաշվելու գրկեց օրիորդի փափուկ մեջքը, ամուր սեղմելով նրան յուր կուրծքի վերա։
«Ախ, դուք անխոհեմ մարդ»,
շշնջաց օրիորդը և արագությամբ դուրս խլվելով երիտասարդի գրկից, շառագունած դեմքով նստեց սենյակի անկյունում դրված բազմարանի վերա։
«Ամալիա, իմ հրեշտակ, մի զայրանակ իմ վարմունքի վերա»,
աղաչավոր ձայնով մոտեցավ իշխանը օրիորդին։
«Դուք այնքան գեղեցիկ, այնքան հրաշալի եք, որ ես չեմ կարող անտարբեր սրտով նստել ձեր առաջ.
Մի նեղանակ իմ վարմունքից, նեղացեք ձեր աստվածային աչքերի ազդեցությունից. Ապառաժն անգամ կփշրվեր նրա առաջ, ուր մնաց ես, մի թույլ և զգայուն արարած, որ ստեղծված է միայն սիրելու համար».
Օրիորդը լուռ էր, նա չէր կարողանում նայել յուր երկրպագուի կրակոտ աչքերին, որոնց մեջ այդ րոպեին վառվում էր մի կատարյալ հնոց։
«Դուք չեք խոսում, Ամալիա, բայց գոհ եմ, որ գոնե լսում եք ինձ»,
շարունակեց երիտասարդը նույն եռանդով։
«Ես կամենում եմ ձեզ ասել բոլորը, ինչ որ ամբարված է այս անուիժ սրտի մեջ. ես ձեզ սիրում եմ, Ամալիա, սիրում եմ հոգվո բոլոր զորությամբ, իմ սրտի բոլոր կարողությամբ. Այն օրից սկսած, որ ես ձեզ առաջին անգամ տեսի այն հացկերույթի վերա և առաջին անգամ լսեցի ձեր հրեշտակային ձայնը, մի հրեղեն շանթ խլվելով այդ դիցական աչքերից, պլվեցավ իմ խեղճ ու տկար սրտին. Եվ այն օրից սկսած նա այրվում, խորովվում է ձեր սիրո անշեջ կրակով. Գթացեք ինձ վերա, օրիորդ, գթացեք իմ խեղճ սրտին, նա արժանի է ձեր կարեկցությանը»։
Օրիորդը դարձյալ լուռ էր։
«Ուրեմն թող խուսամ, որ դուք գոնե ինձ լսում եք»,
քաղցրությամբ կրկին շարունակեց երիտասարդը։
«Ես ձեզ անկեղծությամբ խոստովանեցի բոլորը, ինչ որ զգում էի. այժմ մնում է ինձ ասել միայն մի երկու խոսք. Սիրելով ձեզ, օրիորդ, ես չեմ բավականանում միայն այս դատարկ խոստովանությամբ. ես միևնույն ժամանակ խնդրում եմ ձեր ձեռքը, սիրտը, և դրանց փոխարեն տալիս եմ ձեզ իմ իշխանական անունը և պատիվը, և դնում եմ ձեր ոտքերի մոտ իմ բոլոր կարողությունը, հարստությունը, կալվածները, հազարավոր հպատակները. կառավարեցեք նրանց, ինչպես գիտեք, ինչպես կամենում եք. միայն թե այդ բոլորի փոխարեն ինձ տվեք ձեր սերը»։
Օրիորդ այս անգամ բարձրացրեց յուր աչքերը և քաղցրությամբ նայեց իշխանի վերա։
«Դուք խոստանում եք ինձ այդ սերը, այնպես չէ»՝
ջերմությամբ հարցրեց երիտասարդը։
«Գնացեք, դուք շատ ուշացաք, իմ մայրը կարող է կասկածել»՝
հանդարտ ձայնով խոսեց օրիորդը և պարզեց յուր ձեռքը դեպի նրան։
«Գնալ, գնալ, բայց առանց ձեզանից մի խոստովանության խոսք լսելու, ուր գնամ»՝
բացականչեց երիտասարդը տենդային հուզմամբ օրիորդի ձեռքը բռնելով։
«Գնացեք, աղաչում եմ, ձեր բոլոր խոսացները ես հանդարտ սրտով լսեցի, և այս բավական է, գնացեք»։
Երիտասարդը հասկացավ օրիորդի միտքը և ավելի չդիմադրեց։ Նա ջերմությամբ համբուրեց նրա ձեռքը և շտապավ դուրս գնաց սենյակից։ Մի քանի րոպեից ետ Ամալյան կրկին ձեռքն առավ նոտաները և հանդարտ սրտով նստեց դաշնամուրի առաջ։ Իշխանուհի Դարյան յուր աղջկանը գտավ բնական դրության մեջ։